Blaðsíða 17. Náttúruleg skilyrði og lifnaðarhættir fólks. Þéttbýlustu svæðin á Norðurlöndunum eru syðst og hafa byggst upp við sjávarsíðuna. Þar eru helstu iðn- og þjónustufyrirtækin og samgöngur bestar næst stærstu borgunum. Mörg svæði á Norðurlöndunum eru strjálbýl og erfið til búsetu. Á það sérstaklega við nyrstu svæðin. Það hefur þau áhrif að á Norðurlöndunum býr færra fólk á hverjum ferkilometra en í flestum öðrum löndum í Evrópu. Síðustu 100 ár hafa sífellt fleiri íbúar þessara svæða flust til þéttbýlli svæða. Þessir fólksflutningar valda því að þjónusta eykst á sumum svæðum en minnkar eða leggst af á öðrum. Það er þróun sem reynt er eftir mætti að snúa við án mikils árangurs. Á síðari árum hafa íbúar norðlegra slóða reynt að fjölga heimsóknum ferðamanna með góðum árangri. Ferðamenn leita í kyrð og fegurð hinnar óspiltu náttúru og hafa aukið atvinnumöguleika þeirra íbúa sem enn búa í dreifbýli og vinna við þjónustu við ferðamenn. Húsagerð á Norðurlöndum hefur mótast í gegnum aldirnar af þeim byggingarefnum sem menn gátu notað á hverjum stað. Í Finnlandi og Svíþjóð var nóg af timbri, svo flest hús þar voru byggð úr því efni. Í Noregi var minna skóa og þar urðu menn einnig að nýta grjót og torf eins og á Íslandi. Í Danmörku var algengt að nota afgangshálm í þök og spara timbur með því að nota trégrind en fylla upp í hana með öðrum efnum. Á Grænlandi byggðu menn hús úr grjóti, hvalbeinum og selskinnum en bjuggu í snjóhúsum og skinntjöldum og ferðalögum. Þeir sem voru efnaðri gátu reist sér vandaðri hús sem stóðu lengur. Steinhús voru reist öll Norðurlöndin en þau þóttu dýr. Í dag búa flestir á Norðurlöndum í húsum úr timbri eða steinsteypu og leggja menn metnað í að hanna þau sem best. Margir norrænir arkitektar hafa öðlast alþjóðlega viðurkenningu fyrir byggingar sínar.